better bargain in my shit, bro. Franska elektróningin, hann er á leiðin ánægð. Hann er á leiðin
ánægð.
Verið velkomin í fjórða þátt af Kanye-serunni. Þeir eru örgæmlega hlusta á skýrstu þrá að þeir eru hlusta hennan. Með okkur er Jóhann, Kristoffer og Logi Pedro, tónlistamenn. Við erum að fara úr Watch the Throne yfir í helviti gott tímabil, sko. Smá vannmeti tímabil sem er Cruel Summer tímabilið, sko. Þegar Kanye svona virkilega byrjar að mynda sitt tribe, sko. Og byrja bara virkilega að fatta bara, ok, ég er fucking kóngurinn og núna þarf ég krúið í kringum mig. Hann var ekki með, svona, You Good Music var alveg til, skilur, en hann var ekki búinn að skapa þetta rosalega, bara, we fucking run this, dæmið, skilur.
Ég verð að segja hvað ég hlusta á þessa blötu fyrst.
Já.
Ég sko var á ferðalagi Mið-Ameríku og var búinn að vera í Kaliforníu og var komin til Mexíkó og var að keyra í bæsendir Puerto Escondido. Og ég var átti ekki iPhone og iPodin var eiginlega búinn hann líka, þannig að ég var með þessa plötu inn á Kindle-unum mínum.
Það er disgraceful, sko.
Já, og ég hlusta til þeim líka á hann að langlifa ASAP-plötuna og downloada henni inn á Kindle-unum mín, já, og var alltaf að hlusta þetta bara sem ég var í hverju rútum í Mexíkó og hann var að hlusta á Cruel Summer þar og bara á ekkert minningu þegar hann að To the World er í gangi, ég er að keira ekki Mexíkó sveitaþór og hann það lag er ennþá bara eitt af mínum uppáhalds kennilegum, sko. Það er bara eitthvað lag sem ég bara, þú veist, það á ekkert stað í mér, sko.
Þetta var vinatótnin hjá Kára Eldjórn, þannig alltaf þegar ég hringti í Kára þá hlirði þetta lag alltaf, þetta var vinatótnin ekki svona 5 ár.
Það sem ekki ofbeldið að nota lög sem vinatótt, sko.
Já, en þessi plati, ég var algjörlega búin að gleyma henni þegar ég var að hugsa Kanye West og síðustu Kanye West plötur. Þetta er mjög sterk plata. Ég er mjög,
Já, þetta er alveg sérstaklega ógeðslega góð plata.
Þetta er líka, það er eitt sem þessi plata kemur með, sem er stórmerkilegt. Og það er Travis Scott.
Já.
Já. Já.